subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington.
waa subax talaada bisha juun waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa wadanjir idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigo ah jaamac buule jaamac.
እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን
በከተናው ስካሽ ገነ ገናሲ ወኢኑ ሰን አሃንን ምትኩ ኮበን ሶማሊያ ኦ ነጋ ትሬሰ ደከዶ የሱዶ ከለ ኢትዮጵያ ኦ ቡኮ ኡዶፊሰ ሶማሊያ በልሰዋ ኢንኡ አሃዳ ምት ሱኬነ የቀራት ከነ ይዑዱ ደነ ከለ ተክሰን እስላማርካሲና አቡራያ ጎበል ደድ በደን አይ ኩኑል ይሂን kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ka hadlay heshiiskii ay dhawaan ku soo gaareen madaxda Soomaaliya magaalada Muqdisho. warbixin dhinacyo badan ayaad ku maqli doontaan.
waxa kale oo aad maqli doontaan Soomaali ee dalka Kanada lagu xukumay 15 sano oo xaliga afduub uu sameeyay xilli uu Soomaaliya joogay dartiis.
waxaanu qayb ka ahay afduubkii dowladda Amman oo Kanadiyana oo wariya qaybta asaga uu arrintan ka galay ayaa waxay ahayd inuu ahay nin u turjumanayo dadkii gabadha afduubay.
waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan isla barnaamijkeena subaxnimo Kanada. waa isla dalkaasi Kanada ee oo iyadana halkaasi masjid ku yaala dab la qabadsiiyey.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uusan markaasi noqon doonin xero muhaajiriina, sidoo kale tan uusan noqon doonin meel lagu hayo dadka muhaajiriinta ee qaxootiga. hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay xalay oo Isniin ahayd, isagoo ka falcelinaya carada ka dhalatay in maamulkiisa uu si qasab ah u kala qoqobay ilmo yaryar iyo waalidiintood oo ku sugan xuduudda dalkan uu la wadaago dhinaca Mexico, isagoo ka hadlayay aqalka cad ee dalka Mareykanka mar uu kulan la lahaa golaha qaranka ee hawada. ayaa waxa uu ka digay madaxweyne Donald Trump in waxa ka socda Yurub aysan ahayn wax la ogolaan karo in Mareykanku ay ka dhacaan, oo ah xajmiga dadka qaxootiga ee tirada badan. in ka badan 2,000 oo caruur ayaa loo diray xarumaha lagu hayo caruurta iyo sidoo kaleeto kuwa kale ee caruurta dadka ay xanaaneystaan tan iyo intii u dhexeysa bishii Abriil iyo tii May eena dhaaftay.
Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa saraakiil ciidamadooda ka tirsan waxa ay sheegeen inay baajiyeen ciyaaro iyo baaldeg ay isa sameyn lahaayeen dholatus ah ciidamada labadaasi dal oo dhici lahaa bisha 8-aad ee sanadkan. wasaaradda difaaca qof u hadlay oo la yiraahdo Dana White Confirm ayaa sheegtay in Isniinta arrintaasi ay dib u dhigeen. waxaa kale oo ay militarigaasi sheegeen inay waddamo kale oo kala soo qaybgeli lahaana lagu wargeliyey. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu joojiyey arrimaha la xiriira dagaalada kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dagaal kulankii taariikhiga ahaa sanadkii hore ee 2017. Ulrich Freedom waxaa la qabtay 11 maalmood oo ay ka qayb galeen 17,500 oo ciidamada Mareykanka ah, in ka badan 10,000 oo kuwa Koonfurta Kuuriya ah, iyo weliba waddamada Australia, Britain, Canada iyo Colombia. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. tan iyo markii ay gaareen heshiis ganacsi ku qotoma labada hogaamiye ee Soomaaliya iyo Ethoobiya, ayaa ra'iisul wasaaraha Ethoobiya markii uu dib ugu noqday dalkiisa wuxuu u sheegay mid ka mid a warbaahinta layska arko ee waddankaasi in heshiiska ku qotama ganacsiga iyo soo nooleyn xiriir uu la soo galay dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale ka hadlay in ay muhiim tahay in la iska hilmaamo colaadii soo jireenka ahayd ee labada dal dhex taallay, sidoo kalena lagu soo dabaalo xiriir qoto dheer iyo maalgashi. ugu dambeyntii, sida dalka midowda Yurub, Maraykan iyo Dubay ay midoobeen waddamada geeska Afrikan inay u madoobaan, oo Soomaaliya iyo Itoobiya ay ugu dambeyntii iyaguna madoobaan. warbixin arrintaasi falanqaynayso iyo wararka ra-iisul wasaaraha iyo wuxuu ka dhigan yahayba waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
kadib markii dhowaantan magaalada Muqdisho ay heshiis ku gaareen hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa waxaa kadib hadal jeediyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed markii uu ku laabtay caasimadiisa Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa in uu wada hadallo niyad wanaag ah oo laba geesood ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada. waxaa kale uu ku sheegay hadalkiisa in ujeedada ugu weyn ee kulankaasi uu ahaa sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo qalalaasaha u soo dhexeeyay labada waddan. wuxuu kaloo yiri, waxaan isla fahamnay sidii aan isugu keeni lahayn labadeena waddan ee dariska ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay kala qaybsanaan lahaayeen. waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yiri, isdhexgal dhaqaale
buuxa. በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን
በቀጠናው ያለው ስካሽገነ ገናሲ ወኢኑ ሰን አሃንን ምትኩ ኮበን ሶማሊያ ኦ ነገ ክሬሰ ደከዶ የሱዶ ከለ ኢትዮጵያ ኦ ቡኮ ኡ ዶፊሰ ሶማሊያ በልሰዋ ኢኑ አሃዳ ምት ሱከነ የቀራት ከነ ኢዩዱ ደነ ከለ ተክሰን እስላማርካሲና አቡራያ ጎበል ደድ በደን አይ ኩኑልሂን oo leh qeyraad dabiici ah oo intaan ka badan iyo suuq weyn. haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalkaasi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University?
hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya kulley sida uu sheegay, wuxuu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka gudbi doonaan colaadihii ay isu qabi jireen oo ay isku darsan doonaan dhaqaale ahaan, wax wadaagi doonaan khayraadka Soomaaliya leedahay laga wada faa'iidaysan doono, shacabka Itoobiya leedahay suuq uu noqon doono, suuq ballaaran la abuuri doono. arrintaas waxba kuma jabna, laakiin arrinta siyaasiyan in la kala madax banaanaada ah oo aada muddo xoogaa inuu su-aalka keenay oo ama wax isku darsi ahaato ama go-aanadan uu aada muddo inuu asagu gaarayo xoogaa waxaa ku jira yara waswaas weliba Soomaaliya xaaladeeda iyo tabarteeda iyo awooddeeda iyo dowladnimadeeda meeshay maraysa marka la eego. arrin wanaagsan maaha, arrin u baahan in maaragtay dowladda Soomaaliyeedna ay dadka ka shaafiso. shacabka Soomaaliyeed laftiisana uu u baahan yahay inuu dhiifoonaado oo ka warhayo sida wax u socdaan weeyaan.
Abiy Axmed ayaa waxaa kale oo uu sheegay in waddamada ku yaala geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida dalalka Dubai, Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. wuxuu sidoo kaleeto ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gunaanaday oo uu sheegay in labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya mustaqbalka ay wada midoobi doonaan, laakiinse hadalkan oo u muuqday markiiba inuu abuuray xasaasiyad fara badan, ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed waxa loo qaadan karo oo uu ka dhigan yahay.
runtii Itoobiya waxaa wanaagsan in taariikhdeeda dib loo eego. waa dal leh aragti ah baahin iyo isballaarin, aaminsan in barigaas Afrika oo dhan ay maaragta ayagu ka taliyaan oo ay boqortooya ka ahaadaan. arrintaas iyada ah oo fikirkaasna kamay tanaasulin annaga Soomaalida lafteena, in Soomaalideeni iyo waddankeeni iyo midnimada iyo ummaddeeni shacabkeena maynan ka tanaasulin, kamana tanaasuli karno. marka fikirka Itoobiya oo ah Soomaaliya burbursan tahay, laga faa'iidaysta mid meesha ku jira oo u baahan in laga cabsado, laga baqo, laga digtoonaado weeyaan, runtii dagaalka sokeeya ee Soomaaliya ragaadiyey ee muddada badan hayay iyo dowlad la-aanta waxay keentay in Soomaalida inta kale aamin baxdo ay la doorbido in Itoobiya iyo waddamada kaloo shisheeyaha ahaa loo kala baratamo. dowladdii lafteeda cadaadiska ee maamul goboleedyada iyo beelaha iyo wuxuu saarayaan waxay keenaysaa inay u tanaasusho shisheeyihii oo ay ka mid tahay Ethiopia, waxyaabo si kale aysan u yeeshan ay yeesho si ay maaragtay arrimaheeda u fusho tayada lafteeda oo ay u sii jirto u shaqeyso.
Hadalkaasi ku qotoma in labada waddan ay wada yeelan doonaan xiriir ganacsi oo sidoo kale ta ka sii qoto weyn ganacsi oo keliya, laakiinse mustaqbalka isku biiri doonaan ayaa waxa ay noqotay arrin si weyn caalamka gaar ahaan bulshada Soomaalida dhexdeeda looga hadalhaya ilaa intii uu soo baxay.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarinaysay nalana socodsiinaysay.
Markana Kanada, masaajid ku yaala duleedka magaalada Edmonton ee dalka Kanada ayaa dab la qabadsiiyey wax yar un kadib salaadii cishaha ee habeen hore kadib. Haddaba inkastoo dadkii salaada tukada qaarkood ay weli ku sugnaayeen goobta baabuurka la dhigay ee masaajidkaasi dabka la qabadsiiyey, ayaa haddana aysan u suuroobin inay arkaan qofka dabkaasi geystay. Warbixintan waxaa noo hayay Jaamac Buule Jaamac.
Edson waa tuulo galbeedka kaga aadan Edmonton, Alberta, oo ah magaalada Soomaalida ugu badan ee gobolka Alberta ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah 15 qoys ee muslimiinta tuuladaas ayaa weli ka agdhowaa masaajidka xilligii dabka la qabadsiiyey. Cadil Xasan waa gudoomiye ku-xigeenka ururka Ambag oo ah urur u dhoreeyaaqa arrimaha muslimiinta Alberta. Waxaan ugu horreyn weydiiyey dhacdadan.
Obviously it's a lot of first it's shock that something like this could happen so close to home. I'm based in Edmonton, so it's only a couple hours from where I live. And it's obviously first it's shock and then surprise and then obviously quite a bit of fear in the community in terms of places of worship or some they're a sacred place where you go to remove yourself from the world and to try to find solace and some peace and quiet, and for something like this to happen at a mosque is obviously
marka hore waa naxdin maxaa yeelay waa meel u dhow deegaankayga oo Edson saacado unbay u jirtaa meesha aan deganahay oo Edmonton ah. Waa naxdin marka hore, marka xigana waa la yaab iyo cabsi ku abuurmaysa jaaliyadda qaarkeed. Hoyga Alle waa meel ku gooni ah oo Ilaahay aad ku caabudaysid, nabad iyo buuq la'aanna ah. Marka aad maqasho masjid ayay waxaas ka dhaceenna, waa arrin aad iyo aad uu qof walba uga walwalo. David Egan waa wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta, waxaana laga soo doortaa xaafad Edmonton ku taala oo ay Soomaali badan ku dhaqan yihiin. Kadib lix muslimiin oo lagu dilay masaajid la weeraray oo ku yaala gobolka Quebec horraantii sanadkii 2017 ayaa loo magacaabay inuu la tashi la sameeyey bulshooyinka Alberta si ay dowladdu ugala taliyaan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo isirnaceybka. Shalay ayay gudoomiyaha gobolkaasi Alberta Richard Nodley waxa ay warmurtiyeed ka soo saartay weerarka masaajidka loo geystay. Waxa aan weydiiyey inuu noo sharaxo nuxurka warmurtiyeedkaasi.
Attack on Saturday at the mosque in Edson is serious concern to everybody here in the province, not just to people in Edson. Our government condemns this sort of violence in the strongest possible terms. It's a criminal act and it's very disgusting. We know that Alberta's Muslim community contributes a great deal to
refabricate the province. Dowladduna waxa ay u eedeynaysaa sida ugu kow waana faldambiyeed, waana wax laga yaqaaqsoodo. Waan ognahay jaaliyadda muslimka Alberta inay ka mid yihiin dadka ugu waxtarka badan bulshooyinka gobolkeena. Inay arrintani ay dhacdo maalmo un kadib ciidina waxa ay sii kordhinaysaa xanuunka ay leedahay. Waa kan isla wasiir David Egan oo ka hadlayo marka laga tagay dambi baarista ay booliisku sameynayaan waxa ay dowladdiisu qabanayso.
I know that Minister Irfan Sabir and MLA Eric Rosendahl are heading down to Edson today to speak to the mosque and to stand in solidarity with the community. I will release my paper on action to fight racism next week here in the province. There is an active RCMP investigation that the police will be sharing more information.
Waxaan ogahay in Wasiir Irfan Sabir iyo Xildhibaan Eric Rosendahl ay aadeen Edson si ay uga hadlaan masjidka, isla markaasna u garab istaagaan jaaliyadda. Waxaan toddobaadka dambe soo bandhigayaa warbixin ku saabsan la dagaalanka isirsooca ee gobolkan. Sidaa oo kale, waxaa socda baaritaanka booliska wayna nala socotiin doonaan wixii macluumaad ah ee soo kordha. Dowladdeenna waa ay dhaleecaynaysaa tallaabo kasta oo gacan ka hadal ah, tanina waa mid naxdin kale leh. Aadil Xasan waxa uu ii sheegay in markii arrimahan oo kale ay dhacaan ay dowladda iyo hay-adaha amniga kala shaqeeyaan sidii arrinta wax looga qaban lahaa iyo in shaqo badan laga qabto dhanka wax ka beddelka sharciyada quseeya arrimahan.
The one thing that they are that is helpful is that they are standing united and standing strong and standing up and saying that what happened is wrong is an important first step. Oftentimes we've seen politicians stay quiet, but thankfully our provincial and federal leadership
hal arrin ah oo waxtar ah ay sameeyeen waxa ah in ay si wada jir ah u dhaleeceeyeen oo uga soo wada horjeesteen. Inta badan waxaan arki jirnay siyaasiyiin ka aamusa, balse waxaa mahad leh in gobolka dowladda dhexe iyo dowladda hoose siyaasiyiintooda ay ka soo wada horjeesteen oo ay dhaheen waxa dhacay waa qalad, waxa dhacay meel kuma lahan Alberta, meel kuma lahan Canada, meelna kuma lahan dunida oo dhan. Wadajir ayaan uga soo wada horjeednaa. Ummadaha kala duwan oo dhan ayaa arrintaas dhaleeceeyey. Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan waa imaamka masjidka Al Cumri ee ku yaala waqooyiga magaalada Edmonton.
Masaajidka aan joogo la yiraahdo Masjid Al Cumri iyo masaajidda kale magaalada ku yaala sida Masjid Rashiid, Masjid Saxaaba oo masaajid Soomaaliyeed iyo wixii lamid ah, runtii waxaanu had iyo jeer aanu iskala hadalnaa haddii ay dhacdo dhibaatooyin dadka Islaamka neceb iyo dadka Muslimiinta ah, inaan ficilkoodaas aan lagala hortegin ficil kale oo sii hurinaya dabka ama dhibaato weyn sii geysanayo. Waxaan isku daynaa xaaladda inaan dejinno, inaan sida ugu dhaqsi badan aan ula xiriiro ciidanka dowladda, gaar ahaan booliiska, si markaa hawshaas wax looga qabto. Sababtu ay tahay dadka Muslimiinta maadaama waddanka minority ku yihiin, walow ixtiraam fara badan ay ku haystaan iyo nolol wanaagsan oo aysan dhibaatooyin badan kala kulmin, haddana sidaas ay tahay mar walba way jiri karaan dad Islaam nacayb madaxa ka gamray, meelahaas idaacadaha kasoo dhageysteen, ama si kale dad buuf ugu qaba Islaam nacayb ka ahaadeen. Laakiin kulle iyo kulle taxadar badanna waanu ka muujinaa arrimahaasna waan arrimo aanu ka wada hadalno. Waan iskuna dayna inaan xaaladda marka ay sidaas oo kaleeta dhacdo inaan hawsha looga sii darin, laakiin laysku dayay bal in la dejiyo, isla markaasna jawi ugu wanaagsan oo ay ka muuqato deganaan iyo caqli iyo xikmad aanu arrimaha ku qaabilno.
Kanada waxa ay ka mid tahay waddamada galbeedka ay dowladdeedu aadka uga shaqeyso isdhexgalka iyo ka hortagga isir nacaybka.
warbixintaasi jaamac buula jaamac ayaa noo soo jeedinaya. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. Cali Cumar Cadare oo Soomaaliya ayaa maxkamad ku taala magaalada Ottawa ee dalka Kanada ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah. Waxaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afduub gabawariye ah oo u dhalatay Kanada oo sanadkii 2008 lagu afduubay meel u dhow magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo haya.
dacwadda Cali Cumar Adeer ayaa socotay in muddo ah marar badan oo uu ka soo muuqday maxkamaddana wuxuu ku adkaystay inuu ahaa turjumaan oo keliya weliba kooxaha afduubku ay ku qasbeen middaasi, balse caddeymo la horgeeyey maxkamadda oo isugu jiray codad laga duubay xilligii uu wadahadallada kula jiray hooyada gabadha wariyaha ee Amanda Lindout iyo kuwo kale oo ay keeneen ciidamada aan ismuujin ayaa sababay in lagu xukumo 15 sano oo xabsiya. qaadiga maxkamadda sare ee gobolka Ontario ee dacwadda qaadayey Robert Smith ayaa sheegay inuu Cali Cumar Adeer u qalmo xukunka ku dhacay ee 15 sano ah. Sinia Brestos oo ka mid ah dacwad oogayaasha ayaa sheegtay in xukunka ay fariin u tahay kuwa weli ku fikiraya falalkan oo kale.
waxay ila tahay in arrintan ay dirayso fariin adag, taasi oo ah in Canada ay si dhab ah u wajahayso dembiyada ka dhaca dibadda ee loo geysto muwaadiniinta Canadianka ah. Waxaan sidoo kale ta rajaynayaa in fariin xooggan ay u dirayso shakhsiyaadka weli maanka ku hayo falalka noocan oo kaleta.
Adeer ayaa la xiray sanadkii 2015 kadib markii lagu keenay dalkan Kanada heshiis been ah oo ku saabsanaa daabacaadda buug uu qorsheynayay qoriddiisa, balse dadka kale shaqaynayay ay ahaayeen ciidamo qarsoon oo heer federaala. Soomaalida ku nool Kanada qaarkood ayaa la socday arrinkan. أحمد علمي قورة يا كاملة دادكي تيجي جري محكمدين تا علي عمر أذير وحوكه الله يا وحا وكلس عذي أرن كان
مكان لي هذا علي عمر أذير وحواي في كل يوم أذير لسعتي بحواي نوشي قيب قاهاي أفضوفكي دولي أمان أو كنديانا أو ورياء قيب تأسر أرن كان كقل عيار حياة إنو واي من وترجمان عيو تفي قبل أفضوفي iyo raakii dugsiga ka dhalatay ay u kala turjumaanay marka turjumaanayaas oo qaybta ka ahay ayuu asaga mataqaana ka soo galay badarinta meesha uu weyn jifto waxa waa ninka kan marka la fiiriyo qaybaha wuxuu ka qaatay wax weyn oo ma arko laakiin ninka mataqaana prosecutor ka maninka dacwadan soo oogay ayaa wuxuu rabaa inuu u dhigo fariin adag dadka wax xaduubo iyo dadka la shaqeeyo inay ogaadaan in mataqaana si mataqaana
muddadii uu xirnaa Cali Cumar Adeer ayaa lagu sheegay in laga jarayo sanadaha lagu xukumay marka uu dhameystana loo masaafurin doono Soomaaliya.
Waxaan wax ku sheegay 15 sano 16 sano kamid ah waa ka baxday maadaama asiga oo xabsi ku jiro oo aan mataqan la xukumin oo in 6 sano lagu hayo xabsi laba laab ay u noqoto marka 6 sano hadda waa ka baxday waxa uu hore waa 9 sano. waxaa kale oo ay sheegeen naagtii mataqaanka duwaftay in haddii xukunkiisa uu dhamaadana loo dibargareeyo ama loo tafsiiro doono waddankii uu ka yimid Soomaaliya.
Amanda Lindout oo ah wariye u dhalatay dalka Kanada iyo sawirqaade u dhashay waddanka Australia ayaa afduubnaa 406 maalin 2008 waxaa Linda markii dambe lagu sii daayay $600,000 oo ay dhiibeen qoyskeeda. Xuseen Nur Haaji VOA Toronto.
Waa tahay Xuseen, aad ayuu u mahadsan yahay. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bal markana magaalada Muqdisho waxaa shalay ka dhacay xuska maalinta caruurta adduunka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo dadka ku hoolan arrimaha xaqdhowrka xuquuqda. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Munaasabad lagu maamuusayay xuska maalinta caruurta Afrika oo ku beegan 18 Juun ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya, ururada bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan caruurta Soomaaliyeed ee u baxa dugsiyada gobolka Banaadir. Munaasabadan ayaa muddadii ay socotay si weyn loogu lafaguray dhibaatada ay qabaan caruurta qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo la sheegay inay ku sugan yihiin xaalad khatar ah iyo dayac aad u ballaaran. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeq Suleyman Yuusuf ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida ay ku timid xuska maalintan, waxaana uu hoosta ka xariiqay in marka la eego duruufaha ay ku sugan yihiin caruurta Afrika ay kuwa Soomaaliyeed noqonayaan, ubadka waxyeelada ugu ba'ani ay la soo daristay.
Waa maalin lagu xuso qaaradda Afrika dhammaan. Xilligan aad la socotaan iyadoo laga dayrinayo dhibaatooyinka faraha badan ee haysta caruurta Afrikaanka, iyadoo caruurta Soomaaliyeed lagu tiriyo kuwa ugu dhibaatooyinka faraha badan ay haystaan. Laga bilaabo 1991-dii ayay qaaradda Afrika bilowday inay u dabaaldegto maalinta caruurta Afrika.
Caruurta Soomaaliyeed ee isticmaasha maandooriyaha oo markii hore ku koobnayd kuwa hoy la'aanta ah ayaa la sheegay inay iminka ku soo biireen qaar ka mid ah kuwii dugsiyada waxbarashada ku jiray, sida ay madasha ka sheegtay agaasimaha waaxda caruurta ee wasaaradda haweenka Dictoreysa Faaduma Maxamed Cali.
Ilmaha maandooriyaha isticmaala ama daroogada isticmaala aad ayay ugu soo badanayaan dalka, khaasatan caasimada aad ayay ugu soo badanayaan magaalada Muqdisho. Weliba waxay naga gashay hadda meel xun aysan awal naga gelisin. Ilmuhu waa isticmaali jiray maandooriya, laakiin kuwa waxbarta ma isticmaali jirin. Hadda waxay soo gashay dugsida qur-aanka kuwa dhigta iyo kuwa iskuulada dhigta. Marka macnaheedu waxa waa meel loo fayo ma jirto, meel loo fayo ma jirto waa macnaheeda. Maandooriyaha waxaa laga yaabaa inaan isku isla fahamsanayn amba uu nala fududi amba aan laabuunin.
Dhinaca kale, munaasabad noocan oo kale ah oo looga hadlayay xuska maalinta caruurta Afrika ayaa iyana lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana lagu gorfeeyey qodobo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda caruurta loogana ilaalin lahaa tacadiyada iyaga ka dhanka ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cabdi Muqtaar oo goobtaasi ka hadlay ayaa soo qaatay qodob kamid ah sharciga shaqada oo tilmaamaya in caruurta iyagoo da'yar aan lagu shaqeysan karin.
Qodob sharciga shaqaalaha sharciga shaqada kamid ah ayaa diidaya in shaqaale laga dhigto cunug yar. Marka waxaan ku baraarujinaynaa ummadda oo dhan in cunug yar aan la shaqaalaynin ee loo diro waxbarasho, haddii xataa aan loo awoodin iskoolka, haddaan loo awoodin dugsiga u dir. Ninka qur-aanka bartay maskaxdiisa waa ka furan tahay nin walba oo aan iskool gelin oo aan dugsi qur-aan tegin.
Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha xuska maalinta caruurta Afrika ee sanadkani uu uga duwan yahay kuwii sanadihii hore la qaban jiray.
Xafladda runtii waa xus la sugu yimid oo sanadka sala qabto, laakiin sanadkan waxay ugu duwan tahay. Waxaa aad fokuska loo saaray waxbarashada, waana muhiim. Cunug aan wax la barina meel uu gaaray male, ummad aanan dadkooda waxbaranna meel ay gaarayaan male. Marka runtii waxbarasho way jirtaa Soomaaliya, laakiin waxaan rabnaa waxbarashada Soomaaliya inaan tayadeeda xoojiyo.
Sanad waliba 18 June ayaa qaaradda Afrika si weyn looga dabaaldegaa xuska maalinta caruurta Afrika, waxaana munaasabadani lagu qabtay magaalada Muqdisho ay ku soo beegmaysaa xilli ay soo kordhayaan waxyeelada dhinaca nolosha ay qabaan caruur badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ku dayacan meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Markana codka baxsan ee Farxiya Fisco.
Odka halaasiga ee Farxiya Fiska iyo heesta jacayl waba waa noqda waxa ay u dambeysay idaacaddeedii Aluur Nuur wada jir halkaan idinka soo jeedinayeen Saaraa Cabdi Axmed, Jaamac Buula Jaamac iyo Bashiir Abiikir Cabdullaah.
Cargo.